Studijoje prie mikrofono kunigas Virginijus Veprauskas. Garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat malonus Marijos radio klausytojai ketvirtadieniais girdima laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Laida girdima per Marijos radiją. Laida prasideda maždaug 17.20 ir baigėsi apie 18 valandą. Praeitoje laidoje pasiaiškinom 824. Dabar iš eilės 825 kanonas ir du jo paragrafai. Pirmas. Šventojo rašto knygos negali būti leidžiamos be apaštalų sosto ar vyskupų konferencijos patvirtinimo. Taip pat, kad būtų galima išleisti jų vertimus į gimtąją kalbą, reikia, kad jie būtų patvirtinti tos pačios valdžios ir drauge turėtų būtinus bei pakankamus paaiškinimus. Iš šio kanono, na dar antrą perskaitykim, leidus vyskupų konferencijai, šventojo rašto vertimus, papildytus reikalingais paaiškinimais, Kristaus tikintieji katalikai gali parengti ir leisti, taip pat ir bendradarbiaudami su atsiskyrusiais broliais. Iš šio kanono aiškėja, kad yra du galimi šventojo rašto leidimai. Pirmasis galimas švento rašto leidimas yra originalo kalba. Tai yra hebrajų, graikų ir lotynų. Be aprobatos jų leisti negalima. Antras švento rašto leidimo būdas – tai gimtaja kalba, bet taip pat leisti be aprobatos negalima nei gimtaja kalba, nei originalo kalba. Mus pasiekė žinutė, prašom.
Aurimas iš Ignalinos rašo, ar priejus iš pažinties reikia gailėtis vis dar nuodėmių?
Kodėlgi ne? Gailestis yra pagrindinė sąlyga, kad išrišimas galiotų. Kad išpažintis būtų gera, reikia prisiminti nuodėmes, gailėtis dėl jų, tvirtai pasiryžti nebenusidėti, atlikti išpažintį, na ir pagaliau atsilyginti ir taisytis. Jeigu mes piktybiškai neprisimename nuodėmių arba kai kurių nuodėmių nenorime prisiminti arba nenorime įvardinti tyčia ir galim gailėtis tik už kai kurias nuodėmes, tokia išpažintis yra šventvagiška. Ir išrišimas duotas kunigo, kad ir gera valia. Negalioja. Negalioja. Negalvokit, kad kunigas davė išrišimą, ar čia viskas tvarkoja. Dar reikia savo nuodėmes prisiminti, prieš išpažinti, gailėtis, paskui tvirtai pasiryžti nebenusidėti, tik tada atlikti išpažinti ir po to atsilyginti ir taisytis. Ką apkeikiau, ką primušiau, iš ko pavogiau gražinti. Tada išpažintis bus gera. Tai sunkus dalykas. Net ir priejus išpažinties ir priejus priejimu šventą komuniją, reikia apjuosti maldą visus tuos, kuriem ką nors padariau blogą. ne tik Dievui ir artimui, bet ir sau pačiam. Ačiū, Aurimai, iš Ignalinos. Dėkoju. Dabar toliau 825. Tiek hebrajų, graikų, lotynų kalba leidžiama šventai raštą, originalo kalba, tiek šventai raštą gimtąją kalbą tvirtina apaštalų sostas arba krašto vyskupų konferencija. Švento rašto knygos čia suprantamos biblinė prasme, bet ne teisinė prasme. Tai yra 45 Seno testamento knygos ir 27 Naujo testamento knygos. Tai yra kanonas, ne apokrifai, ne kokia nors evangelija pagal Tomą ar Marijos evangeliją, bet štai šitos 45 knygos Seno testamento ir 27 knygos Naujo testamento. Tiek aprobata reikalinga tiek atskiroms knygoms, tiek viso švento rašto rinkiniui. Paaiškinimai – integrali švento rašto dalis, kad tikintieji suprastų tekstų prasme, nes šventas raštas rašytas ne Lietuvoj, ne lietuvių kalba ir ne lietuviams. Todėl reikalingi paaiškinimai. Būtinas patvirtinimas švento rašto vertimų arba originalo neišsiplečia į mokslinius komentarus arba šventojo rašto monografijas. Čia jau mokslinių tyrimų sritis. Tikėjimo mokslo kongregacija rezervuoja sau tvirtinimą vertimų, kai tekstai bus naudojami mišiose. Tada krašto vyskupų konferencija pateikia apaštalų sostui tekstus, ir apaštalų sostas tvirtina arba atmeta pataisymui. 838 kanonas, antras paragrafas. Apaštalų sostui priklauso tvarkyti visuotinės bažnyčios šventąją liturgiją, leisti liturginės knygas, tvirtinti jų vertimus į gimtąsias kalbas ir prižiūrėti, kad visur būtų ištikimai laikomasi liturginių normų. Tas pats ir švento rašto ištraukos skaitiniuose, šventų mišių skaitiniuose. Tiek Seno, tiek Naujo testamento. Pagal 825 pirmą paragrafą tvirtinti ir tikintieji neprivalo naudoti šventojo rašto vertimų be reikalingo patvirtinimo. Ekumeniniai švento rašto leidimai. Pavyzdžiui, katalikiškas šventas raštas privalo būti su komentarais, bent minimaliais. O jeigu, kaip Lietuva kraštas, išsileidžia švento rašto vertimą ekumeninį, kurį patvirtina ir katalikai, ir pravoslavai, ir liuteronai, ir sentikiai, ir kitos krikščioniškos bendruomenės ir leidžia paprastai be komentarų. Tai tokio skaitimo katalikas negali skaityti. Turi būti išleista atskira knyga su komentarais. Ir va tada katalikas gali skaityti ir naudotis. Antras paragrafas. Ekumeniniai leidimai galimi, ypač jei krašte, daugiau atsiskyrusių brolių. Ir švento rašto knygos yra be galo išplitę. Anglikonai ir taip toliau, ir taip toliau. Šventas raštas leidžia, šventą raštą leidžia spausdinti vyskupų konferencija to krašto, bet ne pavienis vyskupas. Na, mus pasiekė klausimas, prašom.
Ar nauji šventojo rašto vertimai atšaukia senuosius?
Kuria prasme? Ne, neatšaukia, bet papildo. Originalus šventasis raštas turi neklaidingumo dovaną. Vertimas neturi neklaidingumo dovanos. Nebent tiek, kiek jis atitinka originalą. Na, buvo vertimai vyskupo Giedraičio čia prieš kelis šimtus metų, paskui Skviriacko, dabar naudojasi plačiai paplitusiu Kavaliausko vertimu ir taip toliau. Visi jie yra geri, bet kiekvienas einant į mūsų dienas yra vis patobulintas, vis labiau paaiškintas ir ieškoma lietuvių kalbos žodžių, kurie labiau atitiktų švento rašto esmę. Bet vėlesnis leidimas neatšaukia senesniojo, neatšaukia. Yra galima naudotis. Bet tikslesnis, aišku, ir šiuolaikiškesnis yra pats vėlyviausias švento rašto leidimas. Dabar šventą raštą leidžia spausdinti vyskupų konferencija, bet ne atskiras vyskupas. Reiškia, po plenarinio posėdžių turi būti balsų dauguma. Ir drauge turi būti spausdinami paaiškinimai, atkreiptinas dėmesys netgi į tarpreliginį dialogą. Katalikai įsiklauso ir į protestantų mintis, ir į pravoslavų mintis, ir stengiasi lyginti kuo labiau su originalo kalbomis. Vieni ar kiti turi daugiau įžvalgų ir optimaliausių būdų daromas vertimas gimtaja kalba. 825 pabaigėme, rytų kanonuose atitikmuo yra 655. 825 du paragrafai. Pirmas. Šventojo rašto knygos negali būti leidžiamos be apaštalų sosto ar vyskupų konferencijos patvirtinimo. Taip pat, kad būtų galima išleisti jų vertimus į gimtąją kalbą, reikia, kad jie būtų patvirtinti tos pačios valdžios ir drauge turėtų būtinus bei pakankamus paaiškinimus. Antras. Leidus vyskupų konferencijai šventojo rašto vertimus, papildytus reikalingais paaiškinimais, Kristaus tikintieji katalikai gali parengti ir leisti, taip pat ir bendradarbiaudami su atsiskyrusiais broliais. Kitas 826, trys paragrafai. Pirmas. Dėl liturginių knygų turi būti laikomasi 838 kanono nuostatų. Antras. Pakartotinai leidžiant liturginės knygas, jų vertimus į gimtąją kalbą, ar jų dalis būtinas vietos, kur bus leidžiamos ordinaro liudijimas, kad jos atitinka patvirtintą leidimą. Ir trečias, maldaknygis skirtos viešam naudojimui ar privačioms tikinčiųjų reikmėms neturi būti leidžiamos be vietos ordinaro leidimo. Na, 838. 4 paragrafai. Šventosios liturgijos tvarkymas priklauso vien tik bažnyčios valdžiai. Šią valdžią turi apaštalų sostas ir pagal teisės normas diecezinis vyskupas. Antras. Apaštalų sostui priklauso tvarkyti visuotinės bažnyčios šventąją liturgiją, leisti liturginės knygas, tvirtinti jų vertimus į gimtąsias kalbas ir prižiūrėti, kad visur būtų ištikimai laikomasi liturginių normų. Trečias. Vyskupų konferencijoms priklauso parengti liturginių knygų vertimus į gimtąsias kalbas, atitinkamai pritaikytus, laikantis pačiose liturginėse knygose nustatytų ribų ir juos leisti prieš tai gavus šventojo sosto patvirtinimą. Ketvirtas. Dieceziniam vyskupui priklauso jam pavestoje bažnyčioje pagal savo kompetenciją nustatyti liturgines normas, kurių visi privalo laikytis. Taigi 826. Lotyniškas liturginių tekstų leidimas. Lotyniška liturginių tekstų leidimą tvirtina apaštalų sostas. Gimtaja vertimą į gimtąją kalbą tvirtina vyskupų konferencija. Tai turi būti pažymėta, kad toksai vertimas atitinka originalą. Ir ten dekrete pasirašo vyskupų konferencijos pirmininkas ir plus liturginės komisijos pirmininkas. Nu, mums į pagalbą gali ateiti 455 kanono antras paragrafas. Pažiūrėkim nuo pat pradžių. Pirmas. Vyskupų konferencija gali leisti bendruosius dekretus tik tais klausimais, dėl kurių, kaip nurodyta visuotinės teisės, arba nustatytas specialiu apaštalų sosto mandatu duotų tiek motu proprio, tiek pačios konferencijos prašymu. Dekretai čia aukščiau minimi, kad būtų galiojamai priimti plenarinėme posėdyje, turi būti priimti bent 2/3 balsų tų, kurie priklauso konferencijai ir turi sprendžiamąjį balsą. Jie neįgauna įpareigojančios galios, nebent apaštalų sostui peržiūrėjus būtų teisėtai paskelbti. Dar 8.4.5.3. Pati vyskupų konferencija nustato paskelbimo būdą ir laiką, nuo kada įsigalioja dekretai. Na ir 4. Tais atvejais, kai nei visuotinė teisė, Nei ypatingas apaštalų sosto mandatas nėra suteikę vyskupų konferencijai galios, minimos pirmajame paragrafe, kiekvieno diecezinio vyskupo kompetencija lieka nepakitusi. Ir nei vyskupų konferencija, nei jos pirmininkas negali veikti visų vyskupų vardu. Nebent visi ir kiekvienas vyskupas duotų sutikimą. Taigi vyskupų konferencijos pirmininkas plus liturginės komisijos pirmininkas pasirašo po šiuo originalu. Liturginės knygos yra vyskupų konferencijos nuosavybė, o teisė leisti liturginės knygas rezervuota leidykloms, turinčioms sutartį su vyskupų konferencija. Liturginių knygų perspausdinimas, pakartotinis spausdinimas, tiek lotynų kalba, tiek gimtaja kalba, tiek viso teksto, tiek jo dalių reikalauja leidybos vietos ordinaro aprobatos, patvirtinančios atitikmenį. Jokių ten samizdatų paėmiau, atspausdinau, išleidau ant puikaus popieriaus su puikiais viršeliais be vyskupų konferencijos žinios. Tai yra jau partizanavimas. Lotynų kalbo ir tekstus lotynų kalboje, knygas lotynų kalboje tvarko Vatikano leidykla. Ir tvarko tie redaktoriai, su kuriais yra sudaryta sutartis tarp Vatikano leidyklos ir to redaktoriaus. Kiti nepripažįstami. Dabar maldynai. Pagal trečio paragrafo reikalavimus reikalingas vietos ordinaro leidimas, licenzija. Tai ne maldaknygis, tai liturginiai maldynai, skirti tiek viešam, tiek privačiam tikinčiųjų naudojimui. Nenurodoma, kuris ordinaras gali leisti, bet ordinaras savo jurisdikcijos rėmuose. 839. Vietų ordinarai turi rūpintis, kad krikščionių maldos, maldingosios ir šventosios praktikos visiškai atitiktų bažnyčios normas. Rytų kanonuose 826 atitikmuo yra 656-657 kanonas. Tuoj fiksuosime, bet dabar dar yra žinutė, prašom.
Koks ryšys tarp katalikų bažnyčios katekizmo ir kanonų teisės?
Tamprus ryšys. Be abejonės šis ryšys yra tamprus. Katalikų bažnyčios katekizmas yra mokymas, o kanonų teisė būtent ir yra teisinis norminimas visa ko. Dar vieną, prašom.
Kaip kanonų teisė žengia ekumenizmo link?
Tik ką girdėjote? Leidžia netgi kanonų teisė rinktis ekumeninius vertimus, šventojo rašto vertimus. Leidžia ne vien užsisklęsti savo tyrinėjimų srityje, bet bendradarbiauti su atsiskyrusiais broliais. kanonų teisė leidžia santuokas ne tik tarp katalikų, bet ir mišrias santuokas. Tarp vienos šalies katalikiškos, kitos šalies netikinčios. Tarp vienos šalies katalikiškos, kitos šalies pakrikštytos. Tarp vienos šalies katalikiškos, kitos šalies ateistinės ir taip toliau. Kiekvienas šitas variantas yra normintas, tai jau, sakyčiau, ekumeniniai dalykai. Ačiū. Dar vienas, prašom.
Kunigė Veprauskai, kodėl neinate į Klaus drąsiai laidą, nes jau iki gyvo kaulo įkyrėjo tų teologijos daktarų svaiščiojimai?
Svaiščiojimai. Kad man užtenka ir šitos laidos. Ką aš ten, Dieve, toks, reiškia, nuo šaligatvio galiu su jumis bendrauti. Ten jau, kaip girdėjote, mokslininkai, daktarai, pasižymėję dvasininkai ateina. O kągi aš ten veiksiu? Vargšelis. Man užtenka mano kanonų teisės ir būtų gerai, kad aš ją dar iki smerčiaus sugebėčiau užbaigti. O jeigu jūs jau manote, kad teologijos daktarų svaičiojimai yra, tai jau visai. Teologijos daktarai tai juk yra mokslininkai, kurie pateikia autentišką bažnyčios mokslą apie tikėjimą, apie moralę, apie kasdienį gyvenimą. Buvau čia nuėjęs anais metais, Klaus drąsiai, bet aš turiu dekretą, kuris mane įpareigoja dirbti parapijoje. Ir aš negaliu trenkti durimis prie žmonių nosį ir sakyti, aš važiuoju Marijos radiją, o jūs čia pasimelskite ir išsiskirstykite, negavę nei komunijos, nei palaiminimo, nei atperkamosios šventųjų mišių aukos. Nes klebonas sėdi prie mikrofono Marijos radijuje. Jeigu rastumėt, kas pavaduoja, mielai ateičiau. Tik jūs paruoškite klausimus. Dėkui, primenu, kad girdite laidą aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Dabar atėjo laikas fiksuoti 8.2.6. Dėl liturginių knygų turi būti laikomasi 8.3.8 kanono nuostatų. Pakartotinai leidžiant liturginės knygas, jų vertimus į gimtąją kalbą arba jų dalis, būtinas vietos, kur bus leidžiamos ordinaro liudijimas, kad jos atitinka patvirtintą leidimą. Trečias, maldaknygės skirtos viešam naudojimui ar privačioms tikinčiųjų reikmėms neturi būti leidžiamos be vietos ordinaro leidimo. Dar vieną SMS prašom.
Aurimas iš Ignalinos rašo. De. Labai gera ir gražu prie židinio pasiklausyti jūsų laidos, ponia Veprauskai.
Na, šito galėjo aišku ir nebūti. 827. Keturi paragrafai. Pirmas. Kad būtų išleisti katekizmai ir kiti katechezai skirti raštai bei jų vertimai, jie turi būti patvirtinti vietos ordinaro, laikantis 775 antro paragrafo nuostatos. Antras. Pradinėse, vidurinėse ir aukštosiose mokyklose kaip vadovėliai negali būti naudojamos knygos, svarstančios klausimus, priklausančios šventajam raštui, teologijai, kanonų teisei, bažnyčios istorijai ir religijos bei moralės disciplinoms. Jei jos buvo išleistos be kompetentingos bažnytinės valdžios patvirtinimo arba nebuvo patvirtintos vėliau. Trečias. Rekomenduojama, kad knygos, kuriuose aptariami aukščiau minimi klausimai, nors ir nenaudojamos kaip vadovėliai, taip pat raštai, kuriuose yra kas nors, kas ypač susiję su tikėjimu ar dora, būtų pateikti vietos ordinaro sprendimui. Ir ketvirtas. Bažnyčiose ar oratoriumuose negalima eksponuoti, pardavinėti ar dalyti knygų ar kitų religijos ar doros klausimus svarstančių raštų, nebent būtų išleisti su kompetentingos bažnytinės valdžios leidimu arba jos vėliau patvirtinti. Na, turim dar žinutę, prašom.
Kodėl vis dar nepatvirtintas moterų diakonatas?
Todėl, kad to nenori vyskupai. Su kunigais vyskupam ir taip bėdų užtenka, dar čia pasitvirtink dvasininkus moteris, tai čia bus visai. Jau čia bus visai. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, o ką tai duotų? Aišku, visų pirma, tai būtų pirma persona gauti diakonatą, tai Marijos radijo prezidentė, kas jau kas, o jau ji taip pat įverčiausia. Bet ką tai duotų? Ką tai duotų? Kodėl bažnyčiai trūksta moterų diakonato? Ko bažnyčia neturi, ką moterų diakonatas bažnyčiai suteiktų papildomo? Čia klausimas. Kitas, prašom.
Galbūt kas nors galėtų jūs pavaduoti šioje laidoje arba pakalbinti, kad būtumėte dviese.
Žinot, su dideliu malonumu. Jeigu atsirastų toksai, kas norėtų čia kalbėti bažnytinės teisės klausimais, mielai atiduodu mikrofoną. Mielai atiduodu, tegu tik tai dirba. Nes mes turbūt kelias dešimtis kunigų turime bažnytinės teisės daktarų, kurie be abejo paruoštų medžiagą rimtesnę negu mano. Tikrai galėtų pavaduoti ir tęsti iki galo, o aš eičiau į labai jau, sakyčiau, užtarnautą poilsį. O jeigu Marijos radijo vadovybė atrodytų, kad mane reikėtų kalbinti, kad būtumėme dviese, tai vėl laikas išsitęstų į begalybę. Aišku, dviese kalbėti žymiai maloniau, bet turi būti antras žmogus, kuris žino, apie ką nori kalbėti ir žino, ką kalbinti. Ir kokia tikimybė to, kad atvažiuos čia skirs laiką, kad kalbintų, taip sakant, poną Veprauską. Dvigubai užtruktų ilgiau likęs laikas. O dabar yra kanonas, yra komentaras, einam prie sekančio. Nu tai toks darbo stilius. Gal jūs galėtumėte patarti, koks būtų geresnis darbo stilius. Mielai išklausytumėme. Dar vienas klausimas, prašom.
Taip. Klausimo pradžioje tikriausiai yra komentaras į jūsų atsakymą apie tai, kam reikalingas moterų diakonatas. Čia rašoma, bažnyčios būtų dailios, papuoštos. Ir klausimo dalis, ar teologai studijuoja iš vyskupų patvirtintų knygų?
Bažnyčios būtų dailios, papuoštos. O kas dabar trukdo bažnyčias puošti, kad jos būtų dailios? O kas trukdo? Ar moterų diakonatas? Nežinau. O kodėl dabar bažnyčias trukdo puošti? Nebent klebonai trukdo puošti. Pavyzdžiui, moterys susirenka, nori puošti bažnyčias, pinti vainikus, o klebonas išleikia su šluota jos visus iš vaiko ir sako, čia man netrupinsit jokių spygliukų, jokių lapelių, čia reikia grindis šluoti, plauti, o čia jis man neša triukšmą. Ir samyšį. Ir bažnyčia lieka nei daili, nei papuošta. Dabar kita klausimo dalis. Ar teologai studijuoja iš vyskupų patvirtintų knygų? Žinoma, kad taip. Vyskupai patvirtina švento rašto knygų vertimą ir teologai studijuoja šiuos katalikų bažnyčios patvirtintus raštus. Yra bažnytiniai universitetai, yra katalikiški universitetai, yra teologijos fakultetai, kur teologai arba teologijos studentai studijuoja iš vyskupų patvirtintų knygų. Turi būti statutas patvirtintas, knygos patvirtintos, iš kurių studentai studijuoja. Taip, aišku. O, dar vienas. Prašyčiau, perskaitykite.
Ar kunigas Artūras Jagelavičius galėtų jus pavaduoti, kuris kunigų seminarijoj te sugeba kanonų teisę iš popieriaus skaityti?
Artūras Jagelavičius, žinoma, yra monsinjoras. Jeigu Marijos radija manytų, kad aš jau čia esu atsibodęs, jis kreiptųsi į monsinjorą Artūrą Jagelavičių, prašydamas, kad mane pakeistų ir tai būtų, žinoma, gerai, nes jis kanonų teisę ne vien sugeba iš popieriaus skaityti, bet ir pateikia labai nuostabius pavyzdžius iš gyvenimo, iš patirties, iš studijų Romoje, iš jo draugystės su fakultetu katalikų, nes yra katalikų fakulteto dėstytojas, ne vien tik tai kunigų seminarijos dėstytojas. Ir čia turbūt mūsų aliumnų nuomonė, seminarijos auklėtinių nuomonė, kad monsinjoras kanonų teisę iš popieriaus skaito. Gal tada reikėtų iš planšetės skaityti arba gyvai. Aš irgi pasimetęs kelius čia škicus, kad nenusišnekėčiau tiek, kiek galėčiau nusišnekėti. Tai vat kelis pasižymėjimus turiu ir kalbu paprastai gyvai. Ir su jumis bendrauju gyvai. Ir atsisveikinu, sėdėkit prie židinio ir klausykitės toliau Marijos radijo. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.